Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ambalmo au bismillah angaf. Bisiki kafoba kene ka nali biga ke festival ugu banya yere konona la yano amino kuma femi gambi wudi lut traditionnel ye nou ye chienta ye chienta mindu farukulu nyana jedu akele lama yere te nga barita kondu amino kumo kambi kadaka lut traditionnel ale fenye min doni dun bala kosobe dogono mulu fugata si shiawara uma mali konona la nga ubenata lut traditionnel ngoni alsa amasega sans roiba fo farkulu nyana je tobo chumina amfe ano maliko no munde u sababu ye ferej men de sega ge yasa li traditionnel ga sega sans roina fo farkulu nyana je to wanda bina su ma bini anga ma wulele ma sabaye ma folo we modibu sango ali secrétaire général national de li traditionnel ye fukata si bureima ongoiba ali ye fédération nationale de li traditionnel au président ye ani Drissa Gindo ali yere ye luther croye olu de anga ma wulele ye bi amba fo tuguni ka dansi si ka fo ba kene ka
le grand dialogue
ina fo nya fo wera chukumina amena kuma bi lutu de kano ye chieta ye ni do wera fo ko ko barita me fe ga nyinga li folo ke fédération nyema la no ye ibra bureima ango iba bureima yala ibise ka nyefo li ka ye lutu traditionnel yere munde do abe chogo jmeona iga mikrota lut traditionnel munde do abe ke chogo di yala ke chogo ka chawa
me awere fo
le micro grey dala
me awere fo radio sijo tamani me awbele li limfo ka fo aw kessila ne to ibrahima ngoy be ne de mali sentala nya mogori Fédération malienne de lutte associée Sentala Beladili Sentao Sentafé Mimbora Mimfora Mali Kona Ani Mali Koka Fefe mi Senta Foradron ni de Anyamoy
Donc vous croyez Sienta Suya Kacha
Senta Suya Kacha ni a takala je Senta Suya ni ba fo ko feta kacha chugo min Mali Kona ya fona kacha u chugo la donc Afrique lutte Afrique bi Afrique bi jega min Senta ke wo bi donc il y a le traditionnel fanabe yanno mi angala da sentai o fanabe yanno donc senta ka cha suya ka cha re
suya julde be federation ka hugumu corona la yala sieta su gudme onde be ke ni yawbe mo no competition be organiser malikono
mi fu hal sa conseil parce que niko angali de traditionnel associé folé ku de dowre senta suya ka cha no comme na bela jele fo senta suebita fo senta emba fo fo bi ko re suya kacha doy boko fe kana mimbe yanno fana kacha ni ataka la je yanno senta akalti damando mba fo me ni se ka bela jele fo ka ban ko sebe senta la mimbe kena kan mo ko be min ye yanno teliyala kurshimine mbe do be wi senta bu nyon kurshimine mais d'autres kurshimine mo ngonye be odela folo o bolon ko fe senta konona bini franchuya o tekeli o bini suya o tekeli donc o lebe bo nyon wana ko sebe
d'accord amena kuma di muribu sango manali fe ligue de bomoko o secrétaire général muribu sango yala ibise ka tumen fo ka faraninka sieta su mundi be ke anga bomoko corona la ukali corona la ube sieta su mundi organiser ni compétition me kula mo ni onje.
OK donc ami abla de l'info ka sio tamani fle baga bela de l'info jamana ko nafo jamana ko kan ne modibo sangoy comme yere a fa tobo me ni ligue de bomoko président voilà ni ligue de bomoko président donc ambe fédération malien de lutte président fo yere ken ko no brama ngoy ba ama ande me baga djeklu bela de l'info donc question mon poser a noyé ka fo bomoko lutte suguya jolle beke an b'a fɔ a ye k'a fɔ a ye fɔlɔ ko fédération malienne de lutte sigibolo de ligue ninnu ye donc anw garisigɛ jara bamakɔ ligue la komi ligue bɛ jamana région tɔw la cogo min ni fédération ye lutte bila yɔrɔ mun na an bɛ baara kɛ n'o de donc bamakɔ yan lutte suguya damadɔ de b'an bolo o ye lutte africaine comme a fɔra cogo min président a fɔ a ka kuma kɔnɔ lutte africaine ye lutte ye o ye farafinna siɲɛta farafinna bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɔli dɔ de ta n'a bɛ fɔ o ma ko lutte traditionnelle africaine donc n'an b'a fɔ ko lutte africaine o ye farafinna siɲɛta de ye parce que an y'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ ka daminɛ mali la ka taa fo diɲɛ kɔnɔ parce que lutte bɛ jamana mun yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ jamana 180 ɲɔgɔn bɔ mun bɛ siɲɛta kɛ donc n'a fɔra ko bɛɛ n'a ka laada o bɛɛ ni a ka tekiniki farafinna jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tekiniki dɔ ta n'a bɛ fɔ o ma ko lutte africaine donc an b'o kɛ bamakɔ parce que fédération y'o accepté ani lutte gréco-romain n'o bɛ lutte olympique ye n'an ko lutte olympique o ye jeux olympique la lutte minnu bɛ participé donc lutte gréco-romain an b'o kɛ bamakɔ fédération y'o fana accepté la lutte féminine musow ka siɲɛta fédération y'o fana accepté an b'o lutte fana kɛ bamakɔ yan ani lutte traditionnelle n'o ye an ka laadala siɲɛtaw ye parce que laada caman bi bamakɔ dɔgɔnɔ siɲɛta bɛ yen n'o ye kulusimina ye dafin siɲɛta bɛ yen o fana ye kulusimina ye ani bɔbɔ siɲɛta bɛ yen ani siya wɛrɛw siɲɛta bɛ yen donc lutte o lutte bɛ yen k'o de bɛ jamana développer lutte o lutte bɛ yen k'o de bɛ kɛ bɛn ani kelenya sababu ye ni violence t'a kɔnɔ violence ye jumɛn ye règle dɔw bɛ yen siɲɛta dabɔra kulonkɛ de kama ni ɲɛnajɛ mɛ dɔw ye lutte dɔw kɛ violence ye ni CIO yɛrɛ o lutte interdit par exemple lutte damadɔw bɛ yen o ye ka siɲɛ ta bɔgɔ la u bɛ bɔgɔ kɛ ka ji k'a la ka siɲɛ ta o bɔgɔ la donc CIO y'o interdit donc fédération malienne tɛ o lutte kɛ an fana tɛ o lutte kɛ lutte dɔ fana bɛ yen ka lutte kɛ ni arme ye ka yɛlɛ so sanfɛ arme b'aw bolo ka lutte kɛ donc lutte sur les chevaux avec les armes donc confédération internationale y'o interdit fédération y'o interdit donc an tɛ o lutte fana kɛ bamakɔ yan donc fédération mana lutte o lutte accepté parce que aw k'a faamu k'a fɔ k'an ye fédération de ka nɔnabila ye région kɔnɔ donc ni bamakɔ ɲɛmɔgɔya kalifara anw na nin lutte damadɔ bɛ yen an bɛ se k'an da don mun na k'o fɔ yanni kuma ka segin an ma tuguni an bɛ nin lutte hakɛya ninnu de kɛ bamakɔ.
D'accord an bɛna tila ka kuma d'i ma n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye a règle la lutte in règle ye mun ye an bɛ kuma di Drissa Gindo ma sisan n'ale yɛrɛ ye lutteur kɔrɔ ye Drissa Gindo e ye lutteur kɔrɔ ye i bɛ micro gɛrɛ i da la e ye lutteur kɔrɔ ye i y'a pratiquer wagati hakɛ jumɛn kɔnɔ n'i bɛ se ka i da se o ma fɔlɔ k'o fɔ an ɲɛna i ye san jumɛn de san joli de k'a la.
N bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ sijo tamani fo ka kɔbanya fo kosɛbɛ nka n ka peresidan fo ani n ka segal olu de ye bi an ka ɲɛmaa ye n b'u fo kosɛbɛ parce que ne ye sentala kɔrɔ ye n bɛ kumana sunana n ye nin senta daminɛ depuis village la an wolola ka sɔrɔ senta bɛ yen mais an nana senta min sɔrɔ ani lutte africaine différence fitinin dɔrɔn de b'a la différence min b'a la n nana o dege bamakɔ yan o tun kɛra transport la o an ka maitre tun ye Sinal Tangara ye ne tun ye lutte dege ale de fɛ depuis 2004 n ye degeli daminɛ depuis 2004 mɛ n ye compétition caman kɛ lutte africaine na fana.
I ye compétition caman kɛ Mali kɔ kan.
Mali kɔ kan. Bon lutte traditionnelle kɔni an kɔni ne nana sɔrɔ an mɔkɛw b'a la n b'a kɛ fana hali ne fakɛw b'a kɛ o y'a dama an fana b'a kɛ lutte traditionnelle mais lutte africaine n nana ne bamakɔ yan n y'a dege Sinal Tangara fɛ en 2004.
Mɛ e yɛrɛ bolo lutte a bɛ cogo jumɛn na bi Mali kɔnɔ yala e b'a kɛ kuma min ani sisan e y'a yɛlɛma jumɛnw de donna la yala a bɛ ka san sɔrɔ wa ou bien a b'a nɔ la halisa.
Bon a bɛ ka san sɔrɔ ni ne ɲininka fɔlɔ an bɛ ka kɛ waati min na hali sisan cɛ an bɛ ka a bɛ ka sanba de sɔrɔ parce que lutte bɛ ka kɛ waati min na o y'a sɔrɔ wari bɛrɛ t'a la mɛ sisan n y'a ye mobili bɛ ka da moto bɛ ka da miliyɔn bɛ ka da fan bɛɛ fɛ. Lutte kɔni n'i b'a kɛ kɔni i bɛ sangaba de sɔrɔ mɛ hali bi an b'an weleweleda an ka faamaw ye u ka taxe dɔ sigi luttekɛlaw ye parce que jamana kungo a ka da jamana kɔnɔ a jamana kunga parce que an fana ye jamana kɔnɔ mɔgɔw ye a ka taxe dɔ kiri jamana kɔnɔna na mun bɛ se ka lutte développer ka d'aw ma an fana ka an dɔgɔninw ni ani an kɔrɔw ni ani an denw o bɛ se ka lutte aimer cogo min na ye ka développer ka tɛmɛ nin kan o de tun ka di ne ye.
D'accord. Amena Angoy Bani, Anale Re Federation and Yamabai. Yala Federation Yere John de Bakono, Yala Ligue Ube, Jamana Fantola in a Fabumogumina, a region Bella Ligue de Lit de Lit traditionnel Ube, no I mean micro gradal.
Emiafo Metla Centala Fanafo Nia Yansiglimbe Ansiglimuga Savokama. Ani anga supporter minu mbe ni central laje federation siglimbe ligue kan ligue siglimbe ekru de kan donc
ligue du bébé
comme quand il y a un ligue mimbe ligue
mali
be koena du champ ligue woro de bi
woro de
ligue woro mimbe bamako ligue kelene Segu Kele, Moti Kelembe, Kaibe, Kulukurube, Sigasobe. Mais toi, il demande que Amba Fekatali qui s'y yoro chamana. Parce que région Kura Unana, où lui est Sentadougué, comme Banyagara, Kerai Région, Douensa, Kerai Région, Bougni. Kerai region donc nous bel la ñi mi do ka sigi ulum ya famia donc au bolum café ibta la ji region pro fin fin minute sigra yana 600 bébé gañu ne liké amba fek ta sigi yenu donc sentani ya takala je abega yela chugo minna ni en tant que ni amma se gañu rek ci sirou man ko parce que senta ba rek fa nga dira la parce que bé ya don 600 ni ambega faragul ñeñaje mi ya antare beya do ko di sentay fam fam mbi o be gam ki abbe baro do kono donc o de yatu african be ga siga akan ya sentay ga siga ba a kula ga siga ko sebe
ici sa no fe ga ni gal mi ki la ya la championnat bi ambulo championnat national bi mi la ligue be be participer la ligue chi ta la be bol ligue be la kana participer a championnat be ke chou da be ke chi kle de sangro ou bien sans flow de do ou bien sans sabo de do ou ba be ke chou de no
championnat be ke sans ou sans mais ya ni championnat ka se federation be se ka wuli kata senta organiser et région bela federation tola non minta federation yere liki rabia ka senta organiser yere tola donc ekri fanambe senta organiser on liki be franyo bi senta organiser mais sans ça ambe yanga championnat organiser oui mali konai donc mali ta bolun ko fe champ kono senta se organiser afrique konaya akacha ni avait dépend chez de connard là parce que sans ça on y a tara la dit ameta jamana wera wala ameta sénégal ameta burkina ameta côte d'ivoire ameta niger ameta jamana to la main parce que ou velé femi ni tara la dit avait défendi en gagne mo de be de meke même batu en gasse gam ko velé kana sentake donc ameta yoro beladilla drissa mi ret siglimbe Allez, pour un café, qu'il intervient, anga le président de la ligue, donc Oulubey Bora Kono.
D'accord. Amefega, président de la ligue, d'innovation. Il y a la bomoku. Dès que Dimsenou bou ou Nyeshin Shietama, il va faut bou Nyeshin Balontan ni basket ou matchou mina.
Ok, donc alors ça me c'est qu'il faut bomoku Kono ya anye ekiri woro de dale bomoku, ekiri woro de web bomoku ligi era Kono. Mais au écrit nous une fois nous écrit Tanga Sport comme Drissa Dassera Machogomi au écrit folofolo bomako oui lutte africain d'amené donc au manatema ka boy écrit grand marché be no oui dafinde unka écrit nous borain écrit may bébé oui dokono ka écrit uluka baraye ka dokono sien ta développer donc nous temena ka boy is facile écrit oui militaire ka écrit donc munu fana be militaire munu be ni sien ta kadue lu be sien ta o écrit konna la donc nous borain dungu yara fana be ale kulusi mena écrit na ma fuma ko traditionnel dogon lu fana be ka bara chamane ka dogona sien ta développer donc ni écrit ou be ani écrit Lyon Sport fana bomoko donc on fait beaucoup de écrits ni belles jolies ni chinembe car c'est car c'est un développé donc au lieu de s'enfermer demsenumbo ou écrire non non connant demsenumbe car il relève préparé parce que au climat car demsenum labin c'est un cas de demsenu demseni et bien chiné écrire non de là voici au qui demain parce que technicien ou bien fédération ou formé ou bien entraîneur ou bien formé c'est voir qui chama fédération ou les blancs mais entraîneur ou doux mais ou formé
mais est-ce qu'au cas de terminer est-ce que demsenumbo ne connait chama bi bon au cas où ou bien demsenu munu la sur bora dono dugu la ou bien localité ou la lolo de bouge chi ama mo so mo de bechi
ta bora ko de manye fo 600 parce que ni ala benika communauté de dou ou la nyenda c'est ni mbema ka différence créer donc beka do ba sur ça donc demsenu munu be nolo be faka chi ta ou chama ou nyé chi écrit maybe ani écrit dou yara de la donc sur ça demsenu munu fana be ou bu nyé chi écrit militaire de la isface donc bomo ko kam munu fana be ou chama ni be nyé chi écrit tanga sport la ni écrit grand marché non non en Lyon sport donc neo de fonga kuma ko demsenu mbé munu ko nyashama mais ati don temps parce qu'en ligue de bé kané action bela jelen coordonnée nous nous écrit worom bé bomo ko nous nyashine mé sientama amou activité de coordonnée donc ligue ka bara do yé comme fédération fana bé ka ligue ka bara coordonnée chokomi encore mé mun kala ma ka fo demsenu nyashine mé sientama écrit nous nga bara ka demsenu nous formé wa demsenu mbou bolo relève préparation kama
ya drissa e kuma do fo ko sienta a alika fom yalla a talenté bala ko se bala sur mobe ku unyesha manga a talenté bala yi munuma ke ute fembero sur la yalla e jabi mbe bulu
ko jabi la am profiter ka nga fédération fo alsa ka comité national olympique fo ka ministerie refo parce que ministerie be demain ke à travers comité olympique donc au lufana be demain ke fédération be compétition de ligue uma donc comme ça mon de ligue uma on be wole de blai kire nonuma nga baraka o kono nga amani ne kire nufana fe parce que na wanya ka osigi kunye ay association ne asigi kunye ka lutte développer amani ne ukuka compétition ku yere uka demain nyine antu bal demain nyine na amani ne me ambe mun ne nyinu fe uka na ligue la wasanga technicité kala technicité jumain sienta kana ke ko ambe ka sienta car salaka uti doala ambe ka sienta car sati doala abi sienta nige bo mokola sinon anga ke ekiri worom be bo moko sans kono nine programme bo sisa ekiri kilo kilinga competition flake iba ya bi ben kalo competition kelendema wari mana doga chugo chugo munu mi ka champion iba obo saka balo lutila donc me o gelea de banka bo moko ni ay war soro be gelea parce que lutu sport est comme sport tobe donc fédération mumbi ande me ka ke ani ligue mbaga competition nyine ay re ka ke ministre be demem ndu demem ama faka doko nga ma nyine ministre fe akala je u bisega dofra demen nunga nchoko mi wasa mogo u bisega warsoro kake sientala parce que adabo ku sport de follow mais anga activité gelema mayoro e muni ni lutero u bisega fo ka boku plein ka talenti bala parce que activité nunu coordonner ne te kanye iba sura ekiri bebe nyeshi ik activité ma kasura nga taxi baira ko ambere ka franyonga kake parce que na ma nyeke la ligue 600 en comment une fédération nga règlement ambo de kebamako donc on fana règlement écrit nous kan wo de ke wajibi yere la wo de ba to jebe sinsi mais amba yi ka fo écrit be chamambe ubuka activité ku yere kasroti ligue impliqué ligue implication ti dore foyi ama fuka wari ligue ma mais ligue ma na impliqué ame technicien ou technicien on blagata an yere be ta kene kan kala je ka freke wasa bela jelen singa dola wo de ba to mo munu mi ke champion ba soro 600 kumadu tanga sport e competition munke car sakera champion dou yala ka competition ba soro mo wara le kai donc sans kono no chara iba e bebe war soro mais wo gelea de banka sienta kono
d'accord Drissa Guido aboraga foko ekiru te fon coordonner gagne auka bara ou competition te coordonner gagne e ekiru do ke go ki tanga sport ke yala e sono ok mama waketo sienta ina gelea gbe ndu kumbala ekiru yere bulu
bon e gru bulu ni e jadmine kala ne hakna ekiru bulu e gela werete e niya fo san dungira a bazbay dogono ye nyembala dogono mumbu bo bursu kono kana e niku kuka litbe ga ke kile we chenye akada ya ga beka ke kile me dogono bi ubumu do la la ne kuma ne ga kuma folo folo ngo ammo ke o la soro anga la daw bi ni ko ma la daw ga bla yoron kile kata continue fe wera fe aka gele dem sunu bulu wala dron ambu negani anga lutte folo na yi sans soro watim na ambu yele ma ke lit africain parce que nous maké ni comme demsonu bora virus kon kana sans ko galuta fere wafo ko lutse gaké an fana bi sponsor ɲini an ye écrit dun yɛrɛw ye an fana bi sponsor ɲini puisque denmisɛnninw ka don ka fɔ senta be yen mun tɛ kurusi minɛ ye an b'u ladege a la an n'an y'an ta kɛ n'u sensibilisera an b'u ladon dɔ in na wala dɔrɔn an be se ka écrit tɔw wele ka na an k'a kɛ ten an k'a kɛ ten parce que hali balontan na n'i fɛ ka i ka fɛn dayɛlɛ au moins i ka denmisɛnnu min be yen e k'u forme fɔlɔ parce que an fana b'u forme parce que ne yɛrɛ ligue kɛ ne fana lutte africaine ne y'o kɛ parce que ɲani n ka denmisɛnnu sensibilise parce que ne bi n sensibilise ni an mɔkɛw ka ko ye wala n'u sɔnna ka don ne fɛ ne b'u bila ka taa fɛngɛ tɔ nu na parce que ne ka baziba de o ye
d'accord i dasera kuma dɔ fɛnɛ wa n'u ye sponsor ko ye yala aw be sponsorw sɔrɔ wa u biyɛ gɛlɛya dɔ b'u la wa
bon sponsor sɔrɔli parce que aka sponsor sɔrɔli n'i tara dɔgɔnɔw fɛ san n'u kɔma dɔgɔnɔ senta mɔgɔ caaman be yen u ka kiltiri dolo olu be se ka dɛmɛ don an na n'i kɔma a bon lit africain do kurusi minɛ ti mun na n'i o fa na dɔw be hali n'u b'a kelen di u be taa kɛmɛ nan de di ma o kɔrɔ hali bi an ma lit africain kosɔbɛ an ma don a la kosɔbɛ wala dɔrɔn n'i ko dɔgɔnɔ senta n'u fɛ ka waa kelen di u b'u waa fila de di bon ni o kɛra directement an fana bi dɔgɔnɔ senta de développer dɔɔni puisque ka mɔgɔw sensibilise civilisation mina dɔndɔni de ka mɔgɔw sensibilise ni ni tɛ ni fana be yen liti bɛɛ ye kelen an b'u sensibilise olu fana be sɔn o de la yaya nan tɛ ni ko sponsor ka ɲini sansan lit africain dɔgɔnɔw fɛ kosɔbɛ yɛrɛ a bi kɛ seedina tun be b'a kɛ sumala togo b'a kɛ
d'accord donc mɔgɔw t'a dɔn hali bi mɔgɔw bolo ko halisa différence dɔ bɛ dɔgɔnɔ siɲɛta ni lutte minnu bɛ kɛ bamako yan
voilà olu y'a kila différence b'a la mais différence t'a la a bɛɛ ye kelen denmisɛnnu dun ma faamu fɔlɔ parce que ni wolola yɔrɔ min na ni mɔna yɔrɔ min na ni nana yen nɔ ni ko k'i bɛna yɛlɛmali kelen don a la a bɛna kɛ problème ye an ka denmisɛnnu bolo.
D'accord. An bena fédération ɲɛmaa yɛrɛ ɲininka olu minnu bɛ championnat organise yala gɛlɛya dɔ bɛ championnat organiseli la aw bolo wa a kɛra kasabi ko ye a kɛra sponsor ko ye u bɛ a kelen ligi yɛrɛ organiseli cogoya gɛlɛya dɔw b'a la aw bolo wa.
Ne b'a fɔ gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la.
Micro gɛrɛ i da la.
Gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la. A gɛlɛya bɛ gɛlɛya t'a la yɔrɔ min na ni ko bɛna. Championnat organisé a kadi bɛɛ ye ka participe donc baara dun filɛ ni y'a daminɛ ni a kadi mɔgɔ ye ka ban o ye nɔgɔya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye min y'a kasabi yɔrɔ de a wariko yɔrɔ an bɛ min championnat kɛ min na o de ye lutte africaine donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ka mɔgɔw o bi s'a la mais senta ninnu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na a bin cogo de tɛ kelen dɔɔni parce que dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko trois pieds i bolo fila sen kelen kunkubilenkuru sera o ye binli ye i bɛ taa sɔrɔ olu fɛ k'o tɛ binli ye donc ni o ko sugu sera u bɛ mankan kɛ an ka mɔgɔ ma bin. Ah, donc o mankan bɛ kɛ o ye kelen a filanan min ye an ka lita
pɛrɛpɛrɛ latigɛlen tɛ aw bolo wa fédération la
voilà a pɛrɛpɛrɛ latigɛlen na an fédération la yanni a ka daminɛ a bɛ yira mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka ye cogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamu cogo tɛ kelen ye donc min ma faamuya a bɛ kuma o kan dɔɔni mais min y'a to an ka senta kɔnɔna gɛlɛya min b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ o la an ka se ka. Mɔgɔ minnu bɛ bɔ so kana tiɲɛ dɔ don an ka laada senta dɔ don mais o bɛ Mali kɔnɔ yan dɔrɔn de don a ta an bɔ ka taa kɔfɛ Pitara dɔ sigilen bɛ yaasa Mali ka se ka tɔgɔ sɔrɔ o senta an ka laada tulonkɛ kɔnɔna ka se sɔrɔ an bɛ taa jamana wɛrɛw la. Afrique bɛɛ bɛlen bɛ senta min na o de bɛ kɛ mais ni an ta dɔrɔn ye a ka gɛlɛ an ka se ka se sɔrɔ parce que problème min bɛ yen nɔ o de ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min y'o dege i bɛ taa sɔrɔ nin filɛ a bɛ se senta la kosɛbɛ fanga b'a la mais ni a kun ye dɔ in dege règle fit ni ale sera k'o faamuya a bɛ nafa min sɔrɔ o la a t'a sɔrɔ dɔ in na.
D'accord ne ko n bɛ se k'a dɔn champion na ni mɔgɔ min kɛra champion ye. Champion bɛ mun de sɔrɔ
an bɛ champion kɛ ni par ligue ye ligue o bɛ se ka wari sɔrɔ a la Idrissa y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ mais ni san pɛn na bɛ kɛ an bɛ min di olu ma o de wari de bɛ di o ma premier prix prix de bɛ kɛ olu ye premier prix bɛ deuxième prix bɛ troisième prix
bɛ joli jɔyɔrɔ sɔrɔ
ah premier prix a bɛ défend na wari sɔrɔ cogo de la ni wari sɔrɔla ka
caya donc prix fixe kelen t'a la
non prix fixe kelen t'a la an kɔni tɛ jigin 500 000 duguma mais waa kɛmɛ duguma mais prix fixe kelen t'a la a bɛ se ka yɛlɛ a kan. Mais à Dandé ni Ote Central ni Femin Sorola donc Abi défend Barbeque no au de hukum konna de la
d'accord amena ko di sango ma sango e chieta fleli am jatim lege ka fo en tout cas anta yi kosobe anta kuma be ka chaya funa grandi na do na festival yo go banyo amba yi alitu beke ma kligeli yi ba ka fo visibilité bata la aw tɛ communiqué a kan de wa ou bien mun de don sabula maaw siɲɛ ta kɔni an bɛ to ka bɔli de kan mɛ siɲɛ ta ninnu yɛrɛ an bɛ se ka dɔn fɔlɔ a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛnw na est ce que kɛnɛbaw bolo aw ka championnat ninnu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na.
Ok donc an b'i fɔ halisa an b'an profite nin na ka an ka doléance relancer encore ministre des sports kɔrɔ k'a fɔ a ye na k'a ka fɛɛrɛ kɛ a ka arène nationale di lutteriw ma parce que o gɛlɛyaba b'an kan. Arène de
Bambou,
siɲɛta yɔrɔ an b'a fɔ siɲɛta yɔrɔ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jamana in yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'o ye jamana siɲɛta yɔrɔ ye donc a b'a to fana siɲɛta bɛ don ba la kosɛbɛ parce que yɔrɔ minnu b'an bolo an ni mairiw de bɛ an ɲuman b'a ɲini mairiw de fɛ u bɛ kɛnɛw d'an ma n'u ye kɛnɛw d'an ma an bɛ cɛncɛnw k'a la ka protection k'a la an bɛ to ka siɲɛ t'a kɔnɔ donc i da sera mun fana ma o ko baɲa bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de bon san kalo o kalo an bɛ siɲɛ t'a la an bɛ siɲɛ t'a la wa visibilité b'a la fana parce que an bɛ médias wele wagati bɛɛ ni ma fili fana Sidio Tamani mun yɛrɛ n'an b'o kɛnɛ kan. A ka Sidio Tamani bamanankan fɔlɔ dɔ tun bɛ yen chaque fois an ka siɲɛ ta la an tun b'a wele donc a bɛ taa wa a b'an ka interview caman kɛ voilà a b'an ka interview caman kɛ an n'a bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais gɛlɛya de b'an kan parce que ne y'a fɔ n ka kuma na n tɛ segin a fɔli la n balimakɛ da sera a ma Idrisse Gindo a ko ko mɔgɔw mana bɔ so ka na c'est à dire k'u ka faamu ni an ta tɛ kelen n'u ko k'u ka lutte africaine kɛ u tɛ se k'a kɛ u bɛ lutte traditionnelle mun kɛ an mɔgɔ b'o yɛrɛ fana la. Parce que la fédération, ou le traditionnel accepté. Donc, en bas, nous avons le traditionnel, nous avons impliqué là. Donc, nous avons impliqué là, il va se faire un média coco, en bas, c'est un média coco. Ou bien, il y a un famo d'eau, il y a un famo d'eau. Donc, il y a un population do wala mbolu wele donc obeke sababu yae ka luti nunu developpe donc anga la nyini kuye ni ndoro ndi anga implication ama fuka sanunda moka warda ama u lutte africaine munu boke lu traditionnel munu boke parce que ne avant akuma kona ngoy écrit la be ambolo munu nga bara ere de benebe dokono sienta development ma no écrit maybe an écrit dung yara ama ba ka activité ma ango be activité munke an jera no yi nga ni aba ke account bo akalama regli do fana ba ambolo amolu fonyana anga temo ru sera fe o de ba to luti be don o de ba to be développer parce que lu ba bla la dame nan kono ni fit war fitini mana so robota sienta fitini ke tronga tuga chila angu mo sienta fitini o be saka yira mogola ka ke bilibili baye wasa beka bo akalama al ni aibe e ya fonyana ko auti bo akalama parce que ama jeka ke nyokon fede donc on l'amba ni nous fait andu ma activité ke am ekiri mbe de wule beka na participer ama ni ekiri be fe mbe saka kan tukun ka fo ekiri fe fe ben clubé na nous be activité o ka ka temel ligi fe nous temel ligi fe ligi be information de fédération ma kuma do iba sro bo moko sienta ere donné mbate ka si sienta flaka ke clé kono donc na mbora kalama ka fo par exemple ekiri dungu yarabi fe ka sienta ako alebe fe ka sienta ni kalon ni clé la ekiri maybe kan wole ku be faka sienta ni kalon ni clé la ba fo ay aka uta to na parce que dungu yarabi fe ka ken ndu am be ka boka ta dungu yarade me donc iba an jema bi chaya moko bi bo kalama mais baby ta ki yere ma nan kuma na uta famu be ba fo de le traditionnel ka fo ekiri nunu sigi kunde kan ni moko che noya parce que fédération fana be mali jien be jamana u ba kono de fo kana se don doni ma ministre fana jara na ka délégation de pouvoir de fédération ma wasa aye kuma ne tokola donc am fana kelen tsaka barenke u ya jigin kana liki kono liki ya jigin ta ekirula donc la ma ni ekiru fo ka famu ka fo jugu ya kante nube activité nunu ke u ka mbwa kalama mo ko chama mbe u luba mbwa kalama do ba ke u ta do erede ku ka mbwa kalama donc am ba fo wakati wakati u ta famu o de be ke gele ay ida sera nga sponsor ko mu fana ma ba fo ya am bi foli la se nga sponsor ma vraiment ami comité olympique fo fédération nga sponsor do ami anga président koro fo vraiment sako a sigiro bene be Senegal ma bande ma nga sien tawla anga président ere président koro Soumaïla Togo afana bande ma kuma dasrama nga ma profiter ni o ko banya keneka ka appel lancer ka se sedu nan tuma ma ka bi sienta da na mal la aban deme men ni wakati la bay na an ye de famane ba ma an ba nyini an ta ye yere
don
an bi fe ka se ngana luti la an ala da do aka an deme an se ka luti in develop
hakla wele ka mena si sa no me fe ga nyini gale mu tengu a o bela ma dam le drisa gindulo anya e ka fo dogono du ko na sienta be ke a ore ga kuma a fo mo li traditionnel ubekeu feno aure bulu dogono jorog meni beshietala aure bulu au kasiki daula ino
misinga na ofu minga president krofo ni nga president kroto gobro somalia togo ale de dungara president nyembala bi dogono dugula hal ni fentesro angala da krodo parsan sigabla depuis amokeu ankon na nasrote parce que kama hal ni fente ankon bake hal ni fenti dama ankon bake sans sans niko l'international bi sans sans a tiens la fenti ankon da aina ke son droit ibaye ebi mo ba yiri ka konta
donc abe mo ko kala nyongona
abe mo ko kala nyongona parce que nyenje tola ki sigile yoro jan ebi sika nyenje tola mais c'est dans fo ikal ki ka da do de kan fo fo senta ka yinyena wala don wori bi mo kala nyongona parce que amoke wuri wuri irana parce que ni senta damne sansa e mam en mo mbekelela ni atibe enye fe fuikada ikada akoka ube ikada ikaba kungulumine fuika senta yi na note tsira yi bo en mo mbekelela ni daraka nga senta leje kelama ba ube ni na uklara abtege chinyo tege e fanana ni fanana kelama ba parce que amoke wuri de gana literasonel fem bala o fenta lao ankoni ankoni ya pratique do kama amga ke hal sansa niya ke sansa niko fenta la mobina amba participe
al sa bisiga ke ame dumre ko bi bisiga ke duguri joko jewa
duguri abadin suro dokera kuna sin dokera bi fana dobe
ay du do do dugula
de yamba dugula suro dokera kunu dokera bi bisuna dobe ni samia temena dro anfi abana
doga la kana baliyama
hal ni bi ankon bake amana ga sugusu ankon bake
d'accord
halu kuna sin samedi ne retra selinga ay doke selinga dugera kono
d'accord
selinga dugera kono selinga de wera fo ko nya sam bidure ku mandelga do wona sentay me woduna atra ko ma akra wasauluma
d'accord ame president de gasano president ongeuba ebisega munde foga faroka chietare joroj meni bala mo kalali jokona beni chelabe dalila dugumo ni jokonje au feiro do no dula
neñ la ke am fe do no lugo senta e femi mesega fo do no nga tlunga silimbe senta de kan folo florede senta be an la di fen chamana senta be ambla sira chaman kono senta be ambla ni suja kono senta be ambla adama de yakono ni senta damina anga senta be joni samia duna comme barak mandudu o tante sro ni samia ni fait barano era donc senta be damina donc ni senta damina duguni dugu ay fama fitni minke barakonana bi ni meta nufi ambe bi la senta kera bi sini ameta nufi o dugde bebe nyondo o mokora ba minum bi o de panabe o lu nyana jani senta fro bebe ta senta kinaka an dugde ma dugde ma be nyongo mine folo o beta kibla kata dugumi be o lu krefalena an donc ambe na awfi o lu fanabe labe comme nuyi minke o lu fanaye o labe kelenke fangati dona fangati ma gomina o dona donc obita ñoon sura fana obtana no sira groupe de bi senta te ke ina fo kum fe nebi se karsala nono ibeni ga groupe de do am fi atla len do ka damine tuguma fo kayela san filena abisa ga groupe nanu groupe duru abita fo uma beni ga groupe duru abisa ga nugo groupe la cede ni tigi nugo groupe la cede ni donc ni ce sur le lukela dugu flamine nanaka nyongon soro u bebe ni soja atikla mogoy alebe yoro yoro eta soro ni ni nyina ede kere champion ni samiya sira fola nga makara bi chugumina hal ega auga furo dimsu bi jeka ta ga furo sene e mo gamin kira sababu ga dugu e kira fa dugu min bi ni tara ulufi ega boye ba ulufi ni tara yenno yororo min kadi pefe min kadi dugu e tay be soli mi hal en mo kala be en mo gamin nyonche a boye kelin et abou onou nou ngon ci hadna tra yo la bi tokode fo bi wasuni e retoy donc senta min la ci amane ko amina siga ka kuma ka siga ba
na foga bu ko so be sango e bi se ga dumeni farawga
ni bi se ga mun faraka ka fo ko senta e sababu yaye mun se ka ben ani kleya ani tekeni nyoma ke aramadon ni ngon ci parce que senta te se ga ta komi malma ke afo chugo mdrisa senta te se ga ta fo senta la ka ele ngon ka sibaro senta bi jama mu labo telma mu gobe konta ali ni mu mandi ibi tendele kuma ale la ka senta la je donc na okla la ibaye ka fo e na hin senta mu damine surtout ne benta base ba mako kan ba mako ikiri mu nbe ni ikiri mu kan mako kan senta ipasoro o ka ikiri jama mu go mu go bon nofe bela jele ne be bo ka tuko ko kana an bebe na nyoko soro yoro kile ka senta ibita soro mu go do mandi be senta bi ban wakati wakati ba soro le be ka je ka nyoko sporti donc avec ke ben ani kile ya mu go ni nyoko che ibaye mu go bu teke chi nyoko teke bebe ni sonja senta bi damine wakati ba soro puma chama ngacha me karsa de fe karsa kala tai na mara ke au maketa même bita claro ba soro beteke be nyoko kana kata vraiment wo be ke sababu ya on yere mu ba organiser am bi content ko sobe parce que amba ya objectif atena objectif e jume ka che ani musu be ani kile be ka nyoko soro maliko en kama vraiment ni sonjal no ko sobe
aw ko mo do fo aw be ko mo do fo ya no aw ko munu me li traditionnel ke do no du du no na na no pour que o ka siga lituke mimba ou permet ou gata kofe lutte africaine ke aka gelo bulu yala obe fega fo lutte africaine drone di musika to moko ka sansoro wa iga don wa iga fensoro lutte lawa li traditionnel tiga moko ato iga fensoro
ay komi jam jien be chukumi sisa woro jien bela jeli reglement ni be ko la par exemple farafina bele jera ka yi na fra lutte traditionnel bi sana ngul traditionnel be ka fo chukumi ga dauma jone ga lutte traditionnel do be do kono bu tega goshi de sila da fu mu tega goshi de sila wo wutaka goshi na bama na wutaka goshi de sila parce que ni ko le traditionnel ko ko la dala sienta de wo ni beka sienta de donc farafina fana ko ambe senegal be du wara be be le traditionnel be be fi donc farafina anyan sigi de kamiri ka kodi dota ka dinchoko dota ka reglement dota o fana le traditionnel africain de donc o de ba to nambora parce que maliko no ale mana ke balamba ida sera ma sam to ko nga village na mum se belamba fuma ko nga balamba o donc balamba o mana na bama ko sa na nyu selection de kata ko fe iba luti nu gele uma parce que uma kalande uma aluti technique kalan donc on lamba ni nga ikirinu nu fe olunu ka communauté ka surun ka teme anka e ba sura an ben sa ka dafi dono bobo bomana ka bega luti coordonner donc nous il ligue fo ka se fédération ma mais ikirinu nu be nolu ka activité principale ka oluti traditionnel nu développer olu le nu ka communauté ka surun olu le se ka kumu ka communauté fe an be se ka kuma olu de fe donc on lamba ni nu fe na ka communauté mo nana aya ese o be lutte traditionnel ke me ay lutte africaine fana enseigner ou kun parce que ba sur am ko be lutteur do la vraiment ou jole ou ka bo ou ka jan fanga bula mais na ñu sélectionner mais kuma exemple do ta quand est lutte là moi je suis un ancien lutteur am lutte là wakati do la andara e koro andara ni koro balamba do antanu ne akli bala mais c'est tient la ko sobe ay bebi ba mako mais am borna ko fe am saka mako kelimbi iya ne mo loye an herma
parce que c'est tant que tu veux te clé
ou la mako ka enseigne allez le c'est la de la sienta en la machi te salo la maintenant bora kena ma technique wara munu be abi la tununde donc ou la mba nyine ngai kiru fe ou ko technique nunu prepare ou ku so anta nu sienta la bile sienta la nyene ma ni ay dro yere ba don ni kanga ke champion d'Afrique de nakalana
mais au tsiga be sienta tu clé ga mali kuru karabbe kono okake mali sheta yamba fo mo ko lutte traditionnel akera bobo uta ya akera dogono uta ou bien daw bisika be fenkiliga ko du balay na fo senegal la be chukubino senegal lutte sou kele de belo pebo de ke ikra shia ou shia ou lutte de donne do lutte traditionnel aske aw bisiko doke ya do
aw o fili doni senegal lutte sou akelente senegal lutte avec frappe de be lutte simple fana ba koro quoi lutte simple ba kro lutte frappe be lutte frappe
be lutte bi donne du bi ou des lutte avec frappe
oui visibilité ba des soro mais lutte africain be ke senegal senegal est très fort en lutte africain sans ambora compétition africaine à l'etolac tournoi africain de lutte de la CDAO niger qui est la première et que senegal dakar donc lutte de la CEDEAO là ode règle une flambe l'autre temps mais anga amun ka sur une communauté là ou Idrissa Bora ka gele afo ni ko si sanga dogono do na le ma ku ka ni ne ke wa ko nto lo ka de la sentai donc am or la ma ni ne Idrissa kele no fe lu mun anga représentant une association no kono na mo fuma ko écrire ou ka essayer ku la femme parce que lu nu ou be nyokon femme ka tama anka enfin nous le bényon femme donc on l'amba ni nous le fait ou qu'a essayé qu'à lutter nous la femme ou qu'à lutter africaine que ou des iyo mufare ou des kera si qui des kera qu'à faire lutter traditionnel africain ou des bé bényon sur le là parce qu'il va sur ça donc on l'a d'abé nous faisons la d'abé nous l'a d'abé donc en bé j'ai la d'abé t'as vu mon lutter traditionnel africain ou des frafinaciens taille
ok mais
mon frafinacien t'as ou de oui
Idrissa Guindo mais comment Idrissa Guindo ma ouati toi moi chatouni yala ere boulou ferré mais ne bise gatiga yassa chienta nous il lutte ou bise gatumba la kera traditionnel ou a kera lutte africaine ou en tout cas lutte que là ou quoi ni ou kasi gatdon mali kono agatdon gafo kou lutte que nous faisons faire colonie na dié il n'a faut en tout la chi il n'a faut basket il n'a faut
Mikla Fulbla, Sizu Tamani Morova, Ninga President Sumala Togo, Ani Sedina Tume, Ani Robanya Morobe, Mufu Kosobe, Ngon Bulu, Mna Lainke, Malifa Mofe, Uga Taxi Dossi, Krenkla Taxika, Taxi Krenkla,
Kaskafula Litikama,
Litikama, Ka Taxi Donini, Kasi. Jamana kan litube se ga deplebe ka fembe so ga diluter ma so mina no kon bolo u ga taxi do tsigi tak kene kene tsigi liti liti kama u se ga anga luteru ni
me federation te bia e taxi u te federation ro mi be liti ko jere wa
taxi
wa
aski taxi do tsigi lembe
e fembe taxi ma o be taxi
ngo taxi ngo taxi
ah ok
taxi te taxi I'm famous de lui. Ou ka taxi do sigi.
Taxi sigi est-ce qu'il se ga djé foye pour ga ga famu. Ibe djume de baka war do bla ka war do bla litu ka ba ou bien boudé.
Wa ka war ka taxi do sigi sans impôt noté. Impôt sigi lembe impôt fana taxi do là. Otiga jamana odema. J'espère que on na yona do ka sigi liti kene kene la liti red dron kama. Nan sera ok litu bitanye nan noté sponsor dongo do sponsor makilinga senta finisé ou ben makilinga ta fin do financer senta ko makagele
d'accord
wa do ni ko financement biñini akagele doni
d'accord
parce que président sera mof la mof sa bañinga fena sponsor la do ou ba ou biladi di mamé bo taxal ñi fé bon war ko do mod sera afin
donc, moi, on est lutte financière, non, entreprise ou les sociétés, t'as
vu. Voilà.
D'accord. Le président, il y a un boulot ferré, même si il y a ça, lutte, nous, il y a ça, et il y a un bala, mali, qu'on a le
bien.
Moi, tu t'en vois, tiens.
Ferré, ni ferré, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Surtout, déjà, serré, bi, règle, bi, ming, bi, bi, c'est qu'à témoigner, mi, à Gorma. Gouvernement a la sécurité avant, donc les règles bébé c'est quand même cela mine. Au Bolon café, mine y a tout c'est un tabac c'est quoi, fanga solo. À fond la folle et mine oui beni, ben café, y a ça musaka fana bala.
Bon bête ou?
Ben bébé, artisan. Et minimbe lit traditionnel ke animimbe lit afrique ke bembe me ipta soro dimsun minimbe minima famia ango langini ka famia yandron de albrushukono
d'accord
anga kibla
ka tonga ko musaka fere musaka ko ibe fega tbe du fo
musaka ay amro be demande la yasa demaka siga doka fra anga demaka ardemembe mi artisan grand be andeme souvent sur banque de Bolomi, y'a un souvent sur officiel et maltel, ani pemi mali, ani tourna agro industrie nous bébé en demain. Donc demain bi, mais artisan, à ma bolé que il n'a faut en savoir la comme amisiga dim sur une souja, minka da yentu gomena, amisiga sur la parce que ni ata kala j'ai jamais entendu la, ibta sur le centala, conseil 100 millions sur le centala, aga maki kelena. Kasai 20 millions sur la camadi kelena donc ni e fana bo hukum konana
ni i ka mɔgɔ ma se o niveau la toujours olu tulo b'a la o ye gɛlɛya dɔ ye.
Ouais, tiɲɛ, sisan an bɛ kuma laban di Sango ma. Sango, e hakili la fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka tigɛ yaasa ka lutte don ba la an ka jamana kɔnɔ hali bi minute kelen wagati banna.
Ok, donc ne bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka to o ye ministre ye arrêté dɔ bɔ kɔsan in na statut type de fédération sportive donc ka fédération bɛɛ lajɛlen bila texte kelen na o texte ka respecté parce que o texte b'a yira cogo min ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka compétition kɛ seules les fédérations sont habilitées à organiser des compétitions donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka compétition kɛ ka tɛmɛ fédération fɛ an ka essayer k'i bilasira an tɛ gɛlɛma ɲini fɛ o ye hakilina minnu b'an na an b'olu fɔ i k'a k'o cogo la par exemple an balimakɛ da sira ma tuguni sponsor ko tɛ ko dɛmɛ ɲini o sponsor ye partenaire gagnant de don an b'aw ka publicité kɛ aw bɛ fɛn d'an ma. Donc il va y ni jamakulu jere ba soro technique dobo dobo lote dobolo donc ambe be nyokom blasra ka essayer ka sponsor nun ke an sakoy donc o le la nebolo am se ka ke parce que ni ata la je communauté nun kono sa mo dobe mun sport demain donc na ambe nyokom soro sa am se ka o sponsor nun utiliser ka essayer ku ka activité o bwanga luti singoro vraiment yere ba ye u be munyine luti la bo soro la am be munyine lu bulu am bo soro vraiment o de be bulu la
di sponsor ou bena di wele kambe ou bena deme do alibi lituma di mwen ben dansigi anga bi jamukana nou e festival nou kera festival ogu banya kene kwa kume ka kuma femi gambi ou de lutu ye nou e shieta ye abe chou jmena anga jamuna kono ferej mwen mise kake yasa ka do bana alibi anye wele bla ma sabama ma folo wo ye Bureima Angoiba ale Fédération Malienne de Lutte président Femiye Modibo Sango ale ye Ligue de Bamako lutte traditionnelle au président Fukata se Drissa Gindoma ale ye lutteur koroye ale chietala koroye jemukai misiga gantuguri a labena festival Ogubanya Kenekan an yɛrɛ kun bɛ gwa min kɔrɔ o ye surakaw ka tanti dɔ ye olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ ka yan nɔ u sen bɛ ɲɛnajɛ in na ma minnu y'a labɛn n'u Jire ani Gaji Kante fɔɔ ka taa se Ibrahima Sanogo ma Mariam Kulibali ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan an b'aw fɔ aw ka lamɛli la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.